Tänään meillä on käsissämme todella poikkeuksellinen ja aika raskas aineisto.
Kyllä.
Kyseessä on 35-vuotiaan ranskalais-israelilaisen Laura Plaiman Gadarin henkilökohtainen kertomus siitä, mitä hän koki musiikkifestareilla lokakuun 7.2023.
Aivan.
Ja meidän tarkoituksemme on pureutua tähän ei pelkästään tapahtumien takia, vaan että ymmärrettäisiin, miten tuollainen kokemus muuttaa ihmistä ja hänen näkemystään maailmasta.
Juuri näin. Ja tällaiset yksittäiset tarinat ovat usein niitä kaikkein valaisevimpia. Uutisotsikot kertoo luvuista ja politiikasta, mutta ne ei koskaan pysty välittämään sitä inhimillistä todellisuutta, joka siellä takana on.
Totta.
Tässä me päästään seuraamaan yhden ihmisen matkaa. Festivaalin järjestäjästä, terrori-iskun silminnäkijästä ja selviytyjästä aina julkiseksi todistajaksi asti.
Lähdetään liittyen siitä, kuka Laura on, koska hänen taustansa on oikeasti todella olennainen osa tätä koko juttua.
Kyllä.
Hän on siis 35-vuotias, kaksoiskansalainen ja hän kuvailee itseään maalistuneeksi juutalaiseksi.
Joo.
Eli perinteet on tärkeitä, mutta uskonto ei niinkään. Hän on asunut sekä Ranskassa että Israelissa, ja mikä on tosi kiinnostavaa, hän palveli 7 vuotta Israelin armeijassa.
Ja tuo on, sanoisin, täysin ratkaisevaa.
Miten niin?
No, 7 vuotta armeijassa, varsinkin Israelissa, antaa valmiuksia, joita siviilillä ei niin kuin yksinkertaisesti ole.
Aivan.
Se ei ole pelkkää aseiden käsittelyä, vaan ennen kaikkea kykyä analysoida uhkia, pysyä toimintakykyisenä äärimmäisessä stressissä ja tehdä nopeita elintärkeitä päätöksiä.
Eli se kyky arvioida riskejä oikein.
Nimenomaan. Ja kuten tässä kuullaan, se todennäköisesti pelasti hänen ja hänen ystäviensä hengen.
Ja armeijan jälkeen hän löysi sitten ihan toisenlaisen maailman, transmusiikin ja festarikulttuurin.
Mm.
Siitä tuli hänelle elämäntapa ja työ. Paikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaa. Hän ja hänen miehensä Shai asuvat Ramlassa, joka on monikulttuurinen kaupunki, jossa asuu paljon arabeja. Tämäkin tuntuu tärkeältä.
Ehdottomasti. Nämä kaikki elementit yhdessä maalaa kuvan ihmisestä, joka ei elä missään kuplassa.
Joo.
Hän on nähnyt armeijan kurin, mutta myös festareiden vapauden ja yhteisöllisyyden. Hän elää arkean rinnakkain eri kulttuurien kanssa.
Niin, hänen maailmansa ei ollut mitenkään mustavalkoinen ennen hyökkäystä.
Ei ollut. Eikä se muuttunut sellaiseksi myöskään sen jälkeen.
No, mennään sitten siihen viikonloppuun. On perjantai ja Lauran ja Shain oma festari Unity on juuri päättynyt.
Aivan.
He ovat aivan poikki, mutta päättävät jäädä nukkumaan asuntovalmussa testarialueelle, koska seuraavana päivänä samassa paikassa alkaa toinen festari, Tribe of Nova.
Okei. Okay.
He heräävät lauantai-aamuna 4 aikaan, juovat kahvia ystävien kanssa ja kertomuksen mukaan se aamu oli täydellinen.
Ja tuo hetki, se ennen hetki, se on psykologisesti niin tärkeä. Se on se viimeinen normaaliuden linnake.
Niin.
Pieni arkinen onnen hetki, joka luo aivan musertavan kontrastin sille, mitä on tulossa. Juuri ne hetket jäävät mieleen kummittelemaan.
Ja sitten se muuttuu. Laura on sitomassa kengännauhojaan, kun hän huomaa, että kaikki katsovat taivaalle.
Raketteja.
Juuri niin. Musiikki pysähtyy. Mutta yllättävää kyllä, täyttä paniikkia ei synny heti.
Eikä niin.
Paikalla työskennelleet arabit jopa rauhoittelivat, että ei hätää, nämä menevät yleensä kauemmas. Kaikki uskovat, että tilanne on ohi 10 minuutissa.
Ja tämä on siis klassinen esimerkki siitä, mitä kutsutaan normaalisuusharhaksi.
Ai niin.
Joo, eli aivot yrittää epätoivoisesti sovittaa uutta, uhkaavaa tietoa olemassa oleviin tuttuihin malleihin.
Okei. Okay.
Koska raketti tuli Gaasasta, ei ole alueella täysin ennenkuulumatonta, niin se ensimmäinen reaktio on olettaa, että tämä on tavallinen isku.
Aivan. Ja se informaatio, joka rikkoo sen mallin, tulee sitten noin 40 minuuttia myöhemmin.
Hmm.
Ystävä soittaa ja kertoo, että alueella on terroristeja ja tiet on suljettu. Sitten he alkavat kuulla jotain aivan muuta.
Automaattiaseiden ääntä.
Juuri niin. Ja tässä kohtaa Lauran sotilaskoulutus astuu kuvaan. Hän tajuaa heti, että uhka ei ole enää taivaalla, vaan maassa. Hän käskee miestään. Meidän on arvioitava riskit.
Tuo on se hetki. Koulutus ottaa vallan. Hän ei lamannu, vaan siirtyy analyysitilaan.
Toisin kuin monet muut.
Kyllä. Monet yrittivät paitaa autoilla, mutta tiet olivat jo muuttuneet kuolemanloukuiksi. Lauran päätös piiloutua, joka perustui hänen oikeaan arvionsa uhan luonteesta, oli täysin ratkaiseva.
Hän ymmärsi, että ainoa mahdollisuus oli pysyä näkymättömissä.
Juuri niin. Ja he pakkautuvat 7 hengen voimin siihen pieneen asuntovaunuunsa.
Ja siitä alkaa 6 tuntia kestävä painajainen. Seuraavat 45 minuuttia ovat, Lauran omia sanoja käyttäen, täydellistä verilöylyä.
Huh!
He eivät näe mitään, mutta kuulevat kaiken. Hyökkäjien huudot, jatkuvan tulituksen, ihmisten juoksun ja sydäntä särkevän kirkumisen.
Pysähdytään hetkeksi. Pelkkä ajatus siitä, että ainoa yhteys ulkomaailmaan on noiden äänien kautta, se on sietämätön.
Niin on.
Se on psykologisen kauhun äärimmäinen muoto. Kun näköaisti on pois, kuuloaisti ja mielikumitus ottavat vallan. Jokainen ääni maalaa mieleen kuvan, joka on todennäköisesti jopa pahempi kuin todellisuus.
Kyllä.
Laura kuvailee erästä hetkeä, joka kiteyttää tämän kaiken. Hän kuulee, kuinka hyökkäjä yrittää avata heidän vaununsa oven, mutta ei onnistu.
Okei.
Sitten hyökkäjä löytää jonkun toisen elossa. Kuuluu huuto, täällä tulee araviaksi. Sitten 2 laukausta ja ruumiin putoamisen ääni.
Aivan järkyttävää. Ja kaiken tämän keskellä hän yrittää suojella perhettään. Hän lähettää viestejä, joissa vakuuttelee kaiken olevan hyvin.
Etteivät he huolestuisi.
Juuri niin. Sitten 11:30 aikaan hyökkäjät palaavat ja alkavat tampua asuntovaunua.
Voi ei.
2 luotia tulee seinästä läpi, toinen viistää hänen miehensä päätä, toinen osuu ilmastointilaitteeseen.
Ja tässä selviytymistaisteluun tulee uusi julma taso. Uhka ei ole enää vain ulkona, se tulee myös sisälle.
Niin.
Ilmastointilaitteesta alkaa vuotaa kaasua siihen pieneen, kuomaan ja hapettomaan tilan, jossa on 7 ihmistä.
Eli nyt he taistelevat myös tukehtumista vastaan.
Juuri niin. Hyökkääjiä, tukehtumista, kuumuutta, vaara tulee joka suunnasta samanaikaisesti.
Sitten tulee se hetki, jolloin hän uskoo kaiken olevan ohi. Terroristi onnistuu kurkistamaan ikkunaverhojen raosta sisään.
Voi luoja.
Hänen miehensä kuiskaa. Tämä oli tässä. Laura lähettää festarin tuottajalle jäähyväisviestin vanhemmiseen.
Se hetki on sanoin kuvaamattoman kauhea. Se, että joutuu hyvästelemään puolisonsa ja odottamaan kuolemaa.
Siihen on oikea löytää sanoja.
Se on hetki inhimillisen kokemuksen äärirajoilla. Kaiken sen ulkoisen kaaoksen keskellä on tämä täysin hiljainen, syvästi henkilökohtainen hetki. Kaikki muu katoaa.
Jäljelle jää vain se yhteys.
Kyllä. Hän kertoo, kuinka he katsoivat toisiaan silmiin, sanoivat rakastan sinua ja hän sulki silmänsä odottaen nopeaa loppua.
Mutta loppua ei tule. Jostain syystä hyökkääjät eivät pääse sisään.
Miten niin?
Muoviset ikkunat rikkoutuvat, mutta eivät tarpeeksi, jotta niistä mahtuisi. Sitten he kuulevat, kuinka hyökkääjät yrittävät käynnistää heidän autoaan.
Ja Laura tajuaa heti, että heitä yritetään siepata kaasaan.
Kyllä. Ja hän sanoi ajatelleensa, että kuolisi mieluummin siinä vaunussa kuin joutuisi vangiksi.
Ja jälleen yksi onnekas sattuma tai epäonnistuminen hyökkääjien kannalta. Auto ei käynnisty.
Aivan uskomatonta.
On lähes uskomatonta, miten monta pientä asiaa meni heidän kannaltaan oikein tuossa tilanteessa. Ovi, joka ei auennut, ikkunat, jotka kestivät, auto, joka ei starttanut.
Jokainen niistä antoi heille lisää elinaikaa.
Kyllä. Ja kun hyökkäjät yrittävät sytyttää auton tuleen, juuri sillä hetkellä Israelin armeija viimein saapuu paikalle.
Siitä seuraa noin 40 minuutin tulitaistelu ja sitten tulee hiljaista.
Lopulta.
He saavat viestin, että ulos on turvallista tulla. He ovat olleet piilossa lähes 6 tuntia.
6 tuntia?
Ja se hetki, kun Laura avaa oven, hän kuvailee sitä helvetin porttien avaamiseksi.
Voi vain kuvitella.
Kaunis vihreä niitty on muuttunut teurastamoksi. Se on täynnä värikkäisiin festarivaatteisiin pukeutuneiden nuorten ruumiita.
Tuo visuaalinen shokki on varmasti jotain, mitä ei voi edes käsittää. Se on hetki, jolloin se kuultu kauhu muuttuu nähdyksi, pysyväksi traumaksi.
Niin.
Kaikki ne äänet, joita he olivat kuunnelleet tuntikausia, saavat nyt kasvot ja muodon. Ja hänen kuvauksensa siitä, miten hän pystyy näkemään, ketkä kuolivat heti ja ketkä ammuttiin haavoittuneena, kertoo sen näyn säälimättömyydestä.
Kun he vihdoin pääsevät kotiin, siellä odottaa jotain yllättävää.
heidän musliminaapurinsa ovat heitä vastassa huolissaan.
Wow.
Tämä on Lauralle aivan käänteen tekevä hetki. Naapurit sanovat hänelle, että se mitä tapahtui ei ole islamia.
Hmm.
Että lause Allahu Akbar on tarkoitettu ilon hetkiin, ei tappamiseen. Laura sanoo tämän antaneen hänelle toivoa.
Ja tuo kohtaaminen on aivan avainasemassa hänen tarinassaan.
Miten niin?
No kuvittele. Tulet suoraan helvetistä, jonka ovat aiheuttaneet ihmiset, jotka huusivat tiettyjä iskulauseita. Ensimmäinen kokemuksesi kotona on se, että samaan uskontokuntaan kuuluvat ihmiset osoittavat sinulle syvää inhimillisyyttä ja empatiaa.
Se rikkoo sen me vastaan he-asetelman.
Välittömästi. Juuri sen asetelman, johon trauma voisi niin helposti ajaa. Se osoittaa, että ihmisten väliset suhteet voivat olla vahvempia kuin ääriliikkeiden luomat jaot.
Seuraavat viikot ovat sitten täyttä kaaosta. Ystävien etsimistä kuolleiden ja panttivangien listoilta, hautajaisia toisensa perään.
Aivan hirveä.
4 hänen ystävänsä on siepattu. Ja tässä vaiheessa Laura kieltäytyy täysin puhumasta medialle. Hän haluaa vain olla hiljaa.
Se on ymmärrettävää.
Mutta mikä sitten saa hänet muuttamaan mielensä? Siitähän on valtava harppaus siihen, että kirjoittaa kokoomuksistaan kirjaan.
Se liittyy siihen, kun se trauma lakkaa olemasta vain henkilökohtainen ja saa laajemman yhteiskunnallisen ulottuvuuden.
Okei.
Laukaiseva tekijä oli se, kun hän kuuli serkuiltaan Ranskasta lisääntyvästä antisemitismistä. Sotilaita koulujen ja synagogien edessä.
Eli se iski lähelle toisella tavalla.
Juuri niin. Hänelle oli täysin käsittämätöntä, että hänen kohdistunut hyökkäys Israelissa johti siihen, että juutalaiset olivat uhattuina Ranskassa. Se oli luultavasti eräänlainen toissijainen traumatisoituminen.
Eli hiljaisuudesta ei tullut enää suojakeino, vaan jotain muuta.
Aivan. Siinä hetkessä hiljaisuus alkoi tuntua osallisuudelta väärän narratiivin ja vihan leviämiseen.
Hmm.
Hän kuuli ihmisten kieltävän lokakuun 7. päivän tapahtumat. Tai väittävän festarin olleen vain juutalaisille, vaikka hän itse tiesi, että siellä oli myös arabeja, tanssimassa, työskennelemässä ja kuolemassa.
Ja hänen henkilökohtainen kokemuksensa muuttui historialliseksi todistukseksi.
Juuri niin, todistukseksi, jota hänen oli pakka puolustaa. Hän koki, että hänellä ei ole oikeutta olla hiljaa.
Ja niin syntyi kirja, Croix en la vie, usko elämään. Hän sanoo sen olevan velvollisuus muistaa.
Hmm.
Se on omistettu myös niille 4 ystävälle, jotka ovat edelleen panttivankeina kasassa. Ja tämä on todella pysäyttävä osa hänen tarinansa. Hän sanoo, ettei voi parantua, kun he ovat siellä.
Ja tämä sitoo hänen henkilökohtaisen parantumisprosessinsa täysin muiden kohtalonsa. Se ei ole enää vain hänen oma traumansa. Se on jaettu, jatkuva tuska.
Kyllä.
Hän kuvailee, miten jokainen ateria muistuttaa häntä siitä, että hänen ystävänsä näkevät nälkää. Jokainen nukuttu yö muistuttaa, etteivät he saa lepoa. Hänen elämänsä on pysähtynyt.
Tällä hetkellä Laura ja hänen miehensä asuvat Ranskassa. Paluu Israeliin on liian vaikeaa.
Ymmärrettävästi.
Ja kysyttäessä Israelin sotilaallisesta vastauksesta Gazassa, hän on hyvin selkeä. Hän kannattaa sodan loppumista, mutta sanoo sen olevan mahdotonta niin kauan kuin panttivankeja pidetään vankeina.
Hänen tarinansa päättyy sellaiseen hyvin hauraaseen, mutta sitkeään toivon sävyyn. Hänen loppukommenttinsa on, voin vain nähdä valon tulevaisuudessa, nähdä toivon ja lopulta rauhan.
Se on uskomaton lause.
Se on aivan uskomaton lause ihmiseltä, joka on katsonut suoraan ihmiskunnan pimeämpään puoleen, mutta kieltäytyy antamasta sen sammuttaa kaikkea valoa.
Aivan.
Vaikka hän on nähnyt sanoin kuvaamatonta julmuutta, hän valitsee edelleen uskoa elämään. Aivan kuten hänen kirjansa nimi sanoo.
Tämä jättääkin sinulle, kuulija, yhden ajatuksen. Kun tavallinen ihminen joutuu keskelle tällaista historiallista kauheutta ja selviää, hänen tarinasta tulee jotain paljon suurempaa.
Hmm.
Lauran matka festarijärjestäjästä selvityjäksi ja todistajaksi näyttää, miten yhden ihmisen ääni voi kantaa samanaikaisesti henkilökohtaisen parantumisen taakan, historiallisen totuuden painon ja jopa poliittisen muutoksen vastuun.
Kyllä.
Mikä näistä lopulta on se kaikkein tärkein tehtävä? Sitähän ja me kaikki joudumme pohtimaan.